Latvijas simtgades stāstu raksti. Latvijas Radio 2 aicina apzināti, iepazīt un lepoties ar mūsu zemi, cilvēkiem, kultūru. Stāsta Hardijs Ventnieks.
Lejas Daugavas senlejā, Daugavas labajā krastā pie Aiviekstes ietekas, atrodas vieta, kura senatnē tika saukta par Stukmaņiem, jo kopš 13. Gadsimta Rīgas arhibīskapī izlēņoja Lokstenes ciema un muiža zemi Johanam un viņa adoptētajam dēlam Arendam Stukmanim. Tieši no muižas adoptētā dēla cēlies vietas sākotnējais nosaukums Stukmaņi, bet mūsdienās šo vietu pazīstam kā Pļaviņas. Tās nosaukums savukārt cēlies no kāda nejauša zemnieka mājām, kad 18. Gadsimta beigās paralēli muižas dzīvei blakus sāka veidoties apdzīvota vieta. Kad arī Pirmā pasaules kara laikā Stukmaņu muižas apkaime un ražotne tika pamatīgi izpostīta, Pļaviņas turpina attīstīties līdz 1922. Gadā, ieguva miesta tiesības, bet 5 gadus vēlāk, 1927. Gadā, tā ieguva pilsētas tiesības. Tajā laikā Pļaviņām klāt pievieno arī tūmu esošos gostiņus, bet pēc iedzīvotāju sūdzībām tie tika atdalīti. Tiesa gan uz neilgu laiku līdz atkal pievienoti klāt Pļaviņām. Daudziem šī vieta noteikti asociējas arī ar Pļaviņu Hess jeb hidroelektrostaciju, kas ir lielākā Baltijā un pat otra lielākā Eiropas Savienībā. Tāpat Pļaviņās kādu laiku dzīvojas izcilais latviešu rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrāciju meistars un vispār augsts novērtēts mākslas kritiķis Jānis Jaunsudrabiņš. Uz Pļaviņām viņš pārcēlās 1913. Gadā, bet pastāvīgi uzturējās vien no 1918. Gada līdz 1935. Starplaikā starp 13. un 18. Gadu viņš bija spiests doties bēgļu gaitās, bet pēc 35. Gada 1944. Devās trimdā uz Vāciju. Citējot Jaunsudrabiņu, kas Pļaviņas paceļ pāri daudzām citām pilsētām, ir skaistā kalnainā apkārtne un jo sevišķi Daugava ar viņas krācēm un klinču rakstiem. Nekur citur nav tādas varenības ne ūdens plūdumā, ne krastu veidojumā. Daugavas krastos lielā vairumā zied tik krāšņas un dišciltīgas puķes kā anemones, vijolītes un maija zvaniņi. Daugava ir diža un dziļi nopietna upe. Tādus lūk skaistus vārdus veltīs rakstnieks. Bet ne mazāk skaisti par mūsu likteņupi dziedājis Andrejs Lichtenbergs kopā ar Latvijas Radio Big Bandu 74. Gadā, izpildot Ulda Lapsiņa dziesmu Daugava, ko piedāvājums noklausīties arī turpinājumā.
Gadi iet un mūži iet, un dindu skan, bet viļo Daugavā un dzīja, tik mīļa man, tik dārga man. Ak, Daugaviņa, Daugavā, mans bērnu dienu krās, vairs tādas Daugavas nekur dzīvē man neatrast. No bērzu birzīm valdājā tu dziesmu sev un spēku smēr. Neviņi mūžībā ir tā, ko sirmu tu caur Rīgu vēl. Ak, Daugaviņa, Daugavā, mans bērnu dienu krasts, vairs tādas Daugavas nekur dzīvē man neatrast. citi plaša gan kā Volga tu, kam skrējies tās, bet tavu balto viņu zvans. Man krūtī skan kā mātes balss. Ak, Daugaviņa, Daugava, mans bērnu dienu krasts. Vairs tādas Daugavas nekur dzīvē man neatrast. Jel māci man kā ledu laust, kā bēdu veikt un svieku smiet, lai varu es kā nemierstās ar tevi būt, tev līdzi iet. Ak, manā baltā Daugavā, mans bērnu dienu krāst. Vairs tādas Daugavas nekur dzīvē man neatrast. La 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 la.
Vai redzi, dzirdi, sirdī jūti, cik bagāts esi, ko citiem sūti? Tie bija Latvijas simtgades stāstu raksti.